Nevím, no.
Гэта радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 мы прапануем вам падарожныя нататкі ў вёску Кудрычы, куды яшчэ 10 гадоў таму не было дарог. Гэтую вёску наш корэспандэнт называе музеем пад адкрытым небам. Падарожжа ў Кудрычы неўзабаве, ну а зараз адказы на лісты слухачоў. Паштовая скрынка 111. Лісты на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
У папярэдняй палаце прадстаўнікоў было прынамсі некалькі дэпутатаў, якія зрэдку адважваліся галасаваць насуперак паслухмянай большасці. У тым парламенце, які беларусы атрымалі ў выніку выбараў 28 верасня, нязгодных з адміністрацыяй прэзідэнта не будзе ўвогуле. Гэтым разам туды дапушчаны толькі вылучэнцы ўлады. Наша пошта апошняга тыдня галоўным чынам на тэму парламенцкіх выбараў. Галіна Александроўская з Магілёву разважае пра тое, што чакае беларусаў пасля 28 верасня. Слухачка піша. Александр Лукашэнка мог запусціць у парламенцкі акварыум нібы экзатычных рыбак некалькі апазіцыянераў. А той акварыум кішыць сотнямі акул, выкармленых уладай. Ну і што было б з гэтымі рыбкамі? Доктор Путін у Расіі і доктор Лукашэнка ў Беларусі кожны на сваіх парламенцкіх выбарах прымусілі людзей выпіць горкія таблеткі, хоць насамрэч тое былі не лекі, а атрута. Так што нічога добрага чакаць пасля выбараў нам не выпадае. Гэта клічыць Галіна Александроўская з Магілёву. Нават невялікая апазіцыйная фракцыя ў парламенце пры пэўных абставінах здольная істотна паўплываць на важныя для дзяржавы рашэнні. У свой час, на пачатку 90-х гадоў, гэта доказна паказала апазіцыя БНФ у Верховным Савеце 12-та склікання. Магчыма, памятаючы тое, улада і не пагадзілася, каб у палату прадстаўнікоў трапіў хоць адзін прадстаўнік апазіцыі. Аўтар наступнага ліста Павел Шэўчык з вёскі Любань Лунінецкага раёну распавядае пра тое, як у ягонай акрузе забяспечвалі перамогу на выбарах кандыдаткі ад улады, якая і раней засядала ў парламенце. У сваім лісце на свабоду слухач піша. Дэпутатам палаты прадстаўнікоў ад нашай акругі апошнія 4 гады была Ларыса Вершаловіч. У вясковым асяродку чулася наконт яе дэпутацкай дзейнасці нямала незадаволеных галасоў. У нашай Лахве 2 гады таму закрылі участковую бальніцу. Людзі наракаюць на тое, што дэпутаты прагаласавалі за адмену льготаў, асабліва на праезд. Шмат дзе платным стала навучанне, а заробкі вельмі нізкія. І шмат іншых праблемаў. Але начальства вырашыла пакінуць Ларысу Вершаловіч дэпутаткай. Прывезлі яе да нас на сход. А як туды завабіць людзей? Начальнікі адчуваюць, які настрой у насельніцтва. Дык што прыдумалі? У СВК «Новае Палесе» старшыня ў загадным парадку прымусіла ўсіх спецыялістаў, бухгалтараў, ветэрынараў, заатэхнікаў з'явіцца на сустрэчу з кандыдаткай. А не прыйдзеш, залічаць прагул на працы. Так што і кворум быў, і сход адбыўся, паведаміў у сваім лісце на свабоду Павел Шэўчык з вёскі Любань Лунінецкага раёну. А 28 верасня у Лунінецкай акрузе ў такім жа стылі адбылося галасаванне, у выніку якога, калі верыць афіцыйным вынікам, дэпутат Ларыса Вершаловіч ужо ў першым туры атрымала пераканаўчую перамогу і засталася ў дэпутацкім крэсле яшчэ на 4 гады. Ну і на каго цяпер наракаць лахвіцкім дзядзькам і цёткам, што бальніцу ў вёсцы пры маўклівай згодзе дэпутаткі Вершаловіч закрылі, а дзеля таго, каб дабрацца да раённай бальніцы, гэтым жа дзядзькам і цёткам трэба плаціць удвая даражэй, чым раней. За гэта прагаласавала зноў жа дэпутатка Вершаловіч. Ніякіх зменаў не чакаў ад вераснёўскіх выбараў наш слухач Віктар Баранаў з Рагачова. У сваім лісце на свабоду ён піша. Пытанне аб тым, хто трапіць у беларускі парламент, у нас вырашаюць Лукашэнка і ягоная каманда. Гэта не выбары, а фікцыя. Хадзіць на іх няма ніякага сэнсу. Рэжым, які ўсталяваўся ў Беларусі, не хоча мець такіх дэпутатаў, якія задаюць непрыемныя пытанні. Нават калі б такія ў палату прадстаўнікоў і трапілі, дык рэжым вельмі хутка знайшоў бы спосаб, як з імі паквітацца. Гэта добра бачна на прыкладзе Казуліна ды іншых. Спіс дэпутатаў быў падрыхтаваны ўладай загадзя. Усе, каго зацвердзіла Лукашэнкава вертыкаль, у палату трапілі, а няўгодныя засталіся ў баку. Усё ў нас, як заўсёды, без ніякіх зменаў, написав у своїм лісті на свободу Віктор Баранов з Рогачова. Всякія такія зміни з-під Баранова усе ж відбулися. Гэтым разам, напередодні вибору, опозиційних активістів упершыню за многія гады не збівалі на вуліцах і не кідалі у турму паводле абсурдных абвінавачанняў у нецензурнай лаянцы і амаральных паводзінах. Правда, што да складу палаты прадстаўнікоў, тут ніякіх зменаў сапраўды не адбылося. Улада адмовілася нават ад той бутафорскай так званай апазіцыі, якая была ў палаце папярэдняга склікання. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш даўні слухач і аўтар Алесь Марціновіч з Баранавіча ў свой апошні допіс назваў так: «Аб праблеме панядзелка 29 верасня 2008 году». Ліст спадар Марціновіч даслаў яшчэ на пачатку мінулага месяца, але вынікі выбараў досыць дакладна прадбачыў ужо тады. Слухач у прыватнасці пісаў: «Пасля тых ганьбы і сораму, якія беларускія дэмакраты і лідары еўранацыі пацерпяць на вачах ва ўсёй Еўропы 28 верасня, ім трэба неадкладна ўжо з панядзелка 29 перагледзець свае праграмы. Ім неабходна абвесціць новы курс, новую нацыянальную ідэю-платформу. Беларусы ўжо даўно не ліцвіны, а расейскамоўны і расейскакультурны народ, але са сваёй незалежнай дзяржавай. Усё ранейшае неабходна накіраваць у аналы гісторыі і пачаць ствараць новую культуру, літаратуру на расейскай мове ад жыцця, ад народа і найперш ад гараджаніна. Абвесціць ідэю вечнага і сінхронна-непарыўнага развіцця ў канвергэнцыі з Расіяй на шляху да дэмакратыі і прагрэсу. Цяперашні лукашызм, як ганебная для Еўропы з'ява, адсутнасць дэмакратыі ў Беларусі, прымітывізацыя грамадства і асобы – усё гэта сыходзіць ад адсутнасці нармалёвай расейскамоўнай і расейскакультурнай дэмакратыі. Расійская мова ў Беларусі і новая беларуская культура на гэтай мове – адзіны ключык-адмычка, падыход да таямніцы розуму і душы беларускага абывателя». Гэта клічыць Алесь Марціновіч з Баранавічоў. Вашу, спадар Марціновіч, больш чым спрэчную тэзу аб выключнай ролі расійскай мовы ў духоўным і эканамічным прагрэсе беларуская ўлада ажыццяўляе ў рэальнай палітыцы на працягу ўжо больш як 14 гадоў. Беларуская мова паслядоўна выціскаецца адусюль – з сістэмы адукацыі, з правоводства, тэлебачання, газетаў, з усяго грамадскага жыцця. Ці прывяло гэта да стварэння ў Беларусі на грунце расійскай мовы шэдэўраў літаратуры і мастацтва? Паспрабуйце назваць імя хаця б аднаго расійскамоўнага беларускага літаратара, якога можна было б паставіць у поравень з Быкавым, Барадуліным, Гілевічам. А што да таямніцаў розуму і душы беларускага абывателя, то і тут не так усё адназначна. Так, на вуліцах беларускіх гарадоў рэдка пачуеш беларускую мову, і ў той жа час гэтыя ж, нібыта расійскамоўныя беларусы, падчас апошняга перапісу назвалі роднай менавіта беларускую мову. Нагадаю, такіх у 99 годзе было 82%. Наш слухач Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копы Сяршанскага раёну, на прыкладзе той мясцовасці, у якой жыве, разважае праблеме яўнага і схаванага беспрацоўя. У лісце на свабоду ён піша: «Тут пытанне ў тым, каго лічыць беспрацоўным. Афіцыйна ў нашым пасёлку не працуюць больш як 30 чалавек працаздольнага ўзросту. Але насамрэч розных неафіцыйных заняткаў у людзей нямала. Чалавек 15 ездзяць на заробкі ў Расею. У многіх сезонная праца. Нехта вяжа і прадае венікі, нехта збірае грыбы, нехта даглядае старых людзей, нарыхтоўвае ў лесе дровы. Ёсць і такія, што сяк-так зводзяць канцы з канцамі, шукаючы і здаючы парожнія шкляныя бутэлькі. Адметна, што вельмі многія адвыклі ад сталай працы з 8 раніцы да 5 вечара. Шмат пітушчых. Уладкуецца такі на працу, месяц папрацуе і ў запой. Што з ім рабіць? Звальняюць, але рабочых рук не хапае, і таму праз некаторы час ён зноў уладкоўваецца на тое ж месца. Ведаю некалькі чалавек, якія шмат разоў так рабілі, працуючы ад запою да запою. А яшчэ заўважаю, што ў многіх няма цікавасці да жыцця. Вось, гавару недаўна з адным знаёмым. Яму 45 год, а ён нічым не цікавіцца, ні да чаго не імкнецца. Кажа, мне нічога не патрэбна, як ёсць, так і добра. І такіх людзей заўважаю ўсё больш», – напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Афіцыйны ўзровень беспрацоўя ў Беларусі вагаецца ў межах 1-2%. Але насамрэч гэта лічба зусім не адлюстроўвае рэальную карціну на рынку працы. Улада трымае памер дапамогі беспрацоўным на такім нізкім узроўні, што людзі проста не хочуць марнаваць сілы і час на тое, каб рэгістравацца на біржы. Паводле падлікаў Міністэрства ўнутраных спраў, каля мільёна беларускіх грамадзянаў працаздольнага ўзросту афіцыйна нідзе ў Беларусі не працуюць. Палова ад гэтай лічбы – хатнія гаспадыні, афіцыйныя беспрацоўныя, зняволеныя, а пра другую палову – каля 500 тысяч чалавек улада нічога пэўнага не ведае, хоць беспрацоўнымі яны афіцыйна не лічацца. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты чытаў Валянцін Жданко. Наш адрас ранейшы 220-005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Не забывайцеся і пра хутчэйшы спосаб сувязі са свабодай. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту.